πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
When the shadows fall, man, it seems so long. When the shadows fall, I'm waiting for the dawn. I miss you every night, just about this time. You're always on my mind. When the shadows fall, leaving shadows fall, and I'm staring at the wall. Even when you're gone, the feeling's oh so strong. Want you to come on back, back where you belong, so I can sing my song. Won't even shadows fall.
Καλησπέρα σας. Μου φαίνεται ότι έχει περάσει ένας αιώνας από το βράδυ της Πέμπτης που αποχωριστήκαμε. Και φυσικά ξεκινάμε με τις σκιές του απογευματόβραδου.
Just about this time, from dusk till dawn, we'll leave the shadows fall.
Η μέρα του Αγίου Πατρικίου, Paddy's Day, όπως το λένε αυτοί που ξέρουν, γιορτάζεται από το πρωί σήμερα, 17 Μαρτίου. Μπορεί να γιορτάζεται από τους Ιρλανδούς σε όλη την οικουμένη και για τους Ιρλανδούς. Αλλά με έναν περίεργο τρόπο στην Ελλάδα είμαστε όλοι Ιρλανδοί, μάλλον λόγω της μπύρας. Δηλαδή από την Παρασκευή τη γιορτάζουν εδώ στην Αθήνα, σε πολλά μέρη, σε μπειραρίες και σε άλλα βραδινά στέκια. Και όχι μόνο στην Αθήνα, σε όλη την Ελλάδα φαντάζομαι, σε πολλές πόλεις, τον Άγιο Πατρίκιο. Μουσική 17 του Μαρτίου λοιπόν, απογευματόβραδο, σιγά σιγά εσπέρα, καλησπέρα. Αυτό μας τραγουδάει και ο Ιρλανδός Van Morrison, Evening Shadows είναι το τραγούδι.
I said not at all, only every night, but this time when evening shadows fall.
Καλή εβδομάδα λοιπόν να πω για αυτούς που τη μέρα τους γενικά την ξεκινάνε από το μεσημέρι και μετά, ή που συντονίζονται στο ραδιόφωνο μας, το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας από το μεσημερό απόγευμα και μετά. Σε αυτήν εδώ λοιπόν τη ζώνη 7 με 8 μένουμε πρώτο. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη, σας καλησπερίζω και σας καλωσορίζω έχοντας βέβαια πολύ βαριά καρδιά με όλο αυτό το τραγικότατο δυστύχημα που έχει συμβεί στη γειτονική χώρα, στη Βόρεια Μακεδονία, με όλα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ώρες, τα τελευταία 24 ώρα, και όλο αυτό εμάς κάτι μας θυμίζει, ταυτιζόμαστε απόλυτα, μια ασύλληπτη τραγωδία που όπως σιγά σιγά ξετυλίγεται το κουβάρι και όπως όλα δείχνουν μάλλον θα μπορούσε να αποφευθεί. Δεν σας έχει κουράσει να λέμε, ακόμα και για τα απλά πράγματα, πόσο μάλλον για τα τόσο σοβαρά, να λέμε ότι θα μπορούσε να αποφευθεί? Δηλαδή είναι τρομερό, είναι ύβρις, απίστευτη ύβρις για τους νεκρούς, απίστευτη ασέβεια και φυσικά η απόλυτη, επίσης ύβρις, η απόλυτη περιφρόνηση, η απόλυτη κοροϊδία για τους συγγενείς. Διαφθορά, εγκληματική αμέλεια, όλα αυτά μαζί και σε ποιες άραγε πόλεις, επαρχίες, χωριά, κομοπόλεις και πού δεν συμβαίνει κάτι παρόμοιο. Τρομάζω και να το πω, τρομάζω και να το περιγράψω και στη χώρα μας. Και στη χώρα μας, σε πολλά σημεία, αν κάποιος καθίσει και τα ψάξει με λεπτομέρεια, θα δει ότι δεν τηρούν τις προδιαγραφές. Πάρα πολλά στέκια, βραδινά, μουσικά, αυτό που λέμε διασκέδαση κέντρα, ο Θεός να τα κάνει, δεν τηρούν τις προδιαγραφές και όμως διοργανώνουν εκδηλώσεις, πάρτι, πολυπληθεί, καλούν κόσμο, καλούν νεαρό κόσμο, κάνουν συναυλίες. Είναι τρομερό. Και βέβαια εκεί, στο Κότσανη, ήδη έχουμε παραιτήσεις, έχουμε παρεμβάσεις από τη δικαιοσύνη, από εισαγγελείς, ψάχνουν και δεν βρίσκουν, δεν ξέρω αν θα βρουν. Δεν ξέρω ακριβώς τους μηχανισμούς από τους οποίους διέπεται και πώς λειτουργεί η διαφάνεια και η γενικότερη διακυβέρνηση, η διοίκηση της χώρας σε όλα τα πεδία, σε όλους τους κρίκους της αλυσίδας. Δεν το γνωρίζω. Αυτό που ουσιαστικά γνωρίζουμε από τη συγκεκριμένη χώρα είναι ό,τι μας έδαινε και μας χώριζε ή ακόμα μας χωρίζει σε ό,τι αφορά την ονομασία. Πάρα πολλά πράγματα για το λαό, για τις συνήθειες, για το που βρίσκεται πολιτισμικά, κοινωνικά, πολιτικά, εθνολογικά. Και οικονομικά δεν το γνωρίζουμε τόσο όσο θα θέλαμε και ήρθε λοιπόν στο επίκεντρο αυτή η φοβερή ιστορία με τους χιλιάδες φοιτητές και μαθητές να έχουν συγκεντρωθεί από το μεσημέρι στην πλατεία του Κρατικού Πανεπιστημίου της πόλης για να διαμαρτυρηθούν, για να αποτίσουν φόρο τιμής. Ξεκίνησαν συλλαλητήρια και συγκεντρώσεις μνήμης αλλά και μεγάλης έντονης διαμαρτυρίας. Πολλοί από τους τραυματίες τώρα έχουν νοσηλεύονται, ήδη έχουν μεταφερθεί και νοσηλεύονται σε νοσοκομεία της Ελλάδας, της Βόρειας Ελλάδας, τους εγκαυματίες για να είμαι πιο σαφής. Και υπάρχει και η τραγική είδηση, ακόμα και αυτή η ιστορία των ανθρώπων που σιγά σιγά ξεπηδούν. Ο οδηγός του ασθενοφόρου που κατάφερε να βγάλει πάρα πολλά παιδιά, πολλούς νέους ανθρώπους, έστω και με εγκάβματα και να τους μεταφέρει στα νοσοκομεία, τελικά ο ίδιος δεν άντεξε, υπερέβαλε τον εαυτό του, τις δυνάμεις του και έχασε και αυτό στη ζωή του. Άρα αυτή τη στιγμή μιλάμε με πολύ, περισυλλογή, με πολύ, πάνω, πώς να το πω, ναι, με σοβαρότητα και επιφύλαξη για τουλάχιστον 60 νεκρούς και πάνω από 150 τραυματίες, εγκαυματίες. Αυτό είναι το ένα κομμάτι της επικαιρότητας, αυτό που λέμε ότι όσα φέρνει η ώρα δεν τα φέρνει ο χρόνος και φυσικά ξαναλέω δεν μιλάμε για δυστυχήματα. Και το άλλο κομμάτι, το πολιτικό, με όλες τις προεκτάσεις του, σιγά σιγά τα παρακλάδια, δηλαδή την περίπτωση του ανασχηματισμού, το νέο κυβερνητικό σχήμα, τις ορκομοσίες και την ανάληψη πια των καθηκόντων στα χαρτοφυλάκια των υπουργών και των υφυπουργών. Έχουν υποθεί πάρα πολλά ήδη. Εγώ δεν θα συμμεριστώ καθόλου τον πολύ σκληρό διάλογο, το δημόσιο διάλογο και την αντιμετάθεση των, όχι μόνο των ύβρεων αλλά και των κατηγοριών. Σίγουρα υπάρχουν αστοχίες και το λέω αυτό με τα λόγου γνώσεως στην επιλογή προσώπων, δεν θα έπρεπε σε καμία περίπτωση, αλλά πρόσωπα που έχουν ένα πρώτερο βίο, που έχει ένα κάποιο στίγμα, έχει ένα τόσο δά ή μεγαλύτερο ή μικρότερο σκοτεινό σημείο, θα έπρεπε να ελέγχονται μέχρι κεραίας, γιατί αναλαμβάνουν σε μια πάρα πολύ ευαίσθητη στιγμή, αλλά έτσι κι αλλιώς το να αναλαμβάνει κάποιος πολιτικό αξίωμα και μάλιστα υπουργικό θα πρέπει να είναι καθαρός καθρέφτης. Από την άλλη, ο διάλογος που διαμείβεται και αυτό το blame game, εσείς, εμείς, αλλά όχι, αλλά το, και μάλιστα ο διάλογος μέσα από τα social media που αναπαράγεται μιμητικά και σαν να αναμασιέται, να αναμασάτε πάλι και πάλι μια αμασημένη τροφή, εμένα με βρίσκει πάρα πάρα πολύ αντίθετη, ανεξαρτήτως περιεχομένου. Και τώρα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, επειδή μίλησα για διάλογο που αναπαράγεται ή γενικά ό,τι συμβαίνει στα social media, θα σας πάω στο πρώτο θέμα της εκπομπής. Πρώτα απ' όλα θα ζητήσω συγγνώμη από τον καλεσμένο μας, αλλά έπρεπε να υποθούν αυτά. Και μιλάω για την πρώτη προσπάθεια καταγραφής κλίμακας εθισμού στο TikTok. Στο TikTok, γιατί είστε άλλα, στα άλλα, στις άλλες πλατφόρμες, λίγο πολύ έχει καταγραφεί. Αλλά στο TikTok η αλήθεια είναι ότι δεν είχαμε μέχρι τώρα μετρήσει με επιστημονικά αξιόπιστα εργαλεία τον εθισμό μας στο TikTok, και τώρα υπάρχει τρόπος να το κάνουμε και είναι ελληνική πατέντα από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, από το τμήμα νοσηλευτικής και συγκεκριμένα από την ομάδα την ερευνητική με επικεφαλής τον επίκουρο καθηγητή νοσηλευτικής, τον κύριο Πέτρο Γαλάνη, που έχουμε μαζί μας. Επιτέλους έκανα την εισαγωγή μου και γεια σας κύριε καθηγητά, κύριε Γαλάνη.
Καλησπέρα κύριε Καραγιάννη, σας ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση και για το βήμα που μας δίνετε να παρουσιάσουμε τη δουλειά μας. Χίλια ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Έχω και πολύ καλή πληροφόρηση ότι και εσείς προσωπικά είστε ένας καθηγητής που το ψάχνει πολύ, δηλαδή κάνει τις ερευνές του, είναι μεταδοτικός. Το έχει περάσει αυτό και στους φοιτητές του στο τμήμα. Να ξεκινήσουμε όμως να καταλάβει ο κόσμος γιατί ακριβώς μιλάμε και για ποια πρωτιά μιλάμε και πώς σας ήρθε η ιδέα και πώς τελικά την φέρατε εις πέρας αυτή τη μέτρηση.
Η ιδέα μας ήρθε ακριβώς από αυτό που είπατε, από τους φοιτητές. Τα τελευταία χρόνια, να πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, όταν γράφουν εξετάσεις τα παιδιά και τους λέω, για να μην υπάρχει πιθανότητα αντιγραφής, βάλτε το κινητό ανάποδα γυρισμένο στο τραπέζι πάνω δίπλα σας, μετά από τα πρώτα 10-15 λεπτά, αυτομάτως το χέρι τους πηγαίνει στο κινητό. Και τους λέω, παιδιά, γιατί αυτό το πράγμα? Και μου λένε, κύριε, δεν θέλουμε να αντιγράψουμε. Και τους λέω, τι θέλετε? Μας λείπει το διαδίκτυο. Και λέω, στο Facebook, λέω, θα περιμένετε μια ώρα, θα τελειώσουν οι εξετάσεις. Και λέει, κύριε, ποιο Facebook, έχετε μείνει πίσω? Στο TikTok. Και αυτό έγινε τα τελευταία 2-3 χρόνια και λέω, τι γίνεται, συνεχώς αυξάνονταν αυτό το σκηνικό και λέω, κάτι γίνεται με το TikTok. Και πριν από ένα χρόνο εγκατέστησα το TikTok για να δω τι γίνεται και πραγματικά γίνεται πανικός, κυριολεκτικά. Είναι εξαιρετικά εθιστικό, γιατί έχει ένα τρομακτικά καλό αλγόριθμο που έχει μια υψηλή τεχνητή νοημοσύνη που σε καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά. Δηλαδή σου βγάζει τα βίντεο αυτά που θες να δεις. Και αυτό είναι το πρώτο κλειδί στο TikTok. Βλέπεις ένα βίντεο που σου αρέσει. Το βλέπεις όλο. Το επόμενο βίντεο δεν σου αρέσει. Το πετάς. Πας στο επόμενο, σου αρέσει. Αυτό σε κλειδώνει μέσα, καταλαβαίνει τι σου αρέσει και μετά από μισή ώρα αρχίζει και πετάει συνεχώς βίντεο που σου αρέσουν εσένα.
Το πω, ανατριχιαστικό. Είναι δηλαδή σου σκιαγραφεί ήδη, σου φιλοτεχνεί το ψηφιακό σου προφίλ.
Μπράβο. Αυτό ακριβώς. Και γι' αυτό είναι καθοριστικό. Και βλέπετε και στις Ηνωμένες Πολιτείες γιατί προσπαθούν ο Τραμπ να το αγοράσει. Γιατί μπορεί να σε ελέγξει ουσιαστικά. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι το επόμενο τεράστιο βήμα και το TikTok είναι ο εκπρόσωπος ακριβώς αυτού του πράγματος. Ότι μπορεί μέσα από τα βίντεο που σου δείχνει να σε κατευθύνει προς κάπου. Και επειδή αυτό που σωστά είπατε μπορεί να σε καταγράψει, να καταλάβει τι κάνεις και να σε καθοδηγήσει, θα είναι το επόμενο τεράστιο βήμα για να μπορεί να διαχειριστεί τους ανθρώπους εκεί έξω. Σε αυτό το πλαίσιο φτιάξαμε για πρώτη φορά διεθνώς μια κλίμακα η οποία μετράει αυτό ακριβώς το πράγμα, τον εθισμό στο TikTok. Αυτό που πολύ σωστά είπατε πριν, υπάρχουν κλίμακες για τον εθισμό στα social media γενικά, στο Facebook, στο Instagram, για το TikTok δεν υπήρχε τίποτα.
Ενώ είναι αρκετό καιρό που μονοπολεί το ενδιαφέρον, ας πούμε, και έχει κάνει τη δουλειά του.
Ακριβώς. Είναι από το 2018 στην Ευρώπη, στο δυτικό κόσμο. Το 2017 αναπτύχθηκε στην Κίνα. Όμως μέσα στην πανδημία γνώρισε τεράστια εξέλιξη. Mm-hmm. Δηλαδή το TikTok ουσιαστικά μέσα στην πανδημία εκτοξεύτηκε. Για να σας πω ένα νούμερο. Στην Ελλάδα το 2022 το 95% του πληθυσμού είχε Facebook, ναι, και σήμερα έχει μόνο το 70%. Mm-hmm. Στον αντίποδα 20% είχε TikTok το 2022 και σήμερα έχει το 50%.
Α, μάλιστα.
Έχουν αντιστραφεί τα νούμερα κατά πολύ και ακόμη πιο σημαντικό είναι ότι το TikTok αφορά κυρίως τα παιδιά, τους εφήβους και τους νεαρούς ενήλικες. Δηλαδή αφορά από 10 έως 25-30 ετών. Στα παιδιά είναι τεράστιο το πρόβλημα γιατί δεν έχει διαμορφωθεί καν ο εγκέφαλός τους ακόμη. Τους κάνει πλήση εγκεφάλου. Δηλαδή τα παιδιά κυριολεκτικά καθυλώνονται. Υπάρχουν παιδιά που τρώνε μαζί με το κινητό. Πηγαίνουν στην τουαλέτα με το κινητό. Μπαίνουν στο TikTok. Είναι πραγματικά εθιστικό. Εγώ που το εγκατέστησα για λόγους δουλειάς.
Ναι, για πείτε μου την προσωπική εμπειρία. Θα σας πω και εγώ αν δεν σας πειράζει.
Α, έχετε κι εσείς.
Το κατήργησα. Πείτε μου εσείς.
Αυτό πήγα να πω. Ότι το έβαλα γιατί θέλαμε να κάνουμε αυτή τη μελέτη. Το έβαλα για μερικούς μήνες. Φτιάξαμε το ερωτηματολόγιο, δημοσιεύσαμε, το απεγκατέστησα και το ξαναεγκατέστησα.
Γιατί? Συγγνώμη που ρωτάω.
Όχι, καλά κάνει. Είναι λογικό το ερώτημα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι μερικές φορές μου έλειπε. Ότι δηλαδή ήθελα να δω, μερικές φορές θέλω να ξεκουραστώ, να ηρεμήσω, αλλά προσπαθώ. Το επιβάλλω στον εαυτό μου, θα πω μισή ώρα θα καθίσω. Μία ώρα θα καθίσω. Βέβαια, εγώ το επιβάλλω και με την καλή και κακή έννοια ταυτόχρονα. Ότι ξέρετε, έχω τόση δουλειά που λέω, εγώ μισή ώρα θα καθίσω. Αν καθίσω παραπάνω, πρέπει να αφήσω τη δουλειά. Ένα 10χρονο, ένα 15χρονο, ένα 20χρονο. Δεν έχει και τόση δουλειά. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Με τόσο πάθος να πει ότι.
Ή πάντως πολύ εύκολα θα την αφήσει για να παραμείνει σε αυτό το εθιστικό πράγμα.
Ακριβώς. Δηλαδή λέει κάποιος, ωραία, αύριο έχω να πάω στο πανεπιστήμιο. Δεν είναι υποχρεωτικό το μάθημα. Ωραία, δεν βαριέσαι. Ας καθίσω μέχρι τις 4 στο TikTok και ας μην πάω αύριο για μάθημα.
Ναι, ναι. Και ξέρετε, κύριε Γαλάνη, αυτά συμβαίνουν επειδή και εγώ το παρακολούθησα με την πανδημία, αλλά και γενικότερα με παιδιά στο σπίτι. Ξέρετε, συμβαίνει πια τόσο πολύ κατά κόρον που το σχολείο έχει ξεπεραστεί, έτσι κι αλλιώς είχε προβλήματα, το κλασικό, καταλαβαίνετε, η δευτεροβάθμια εννοώ, που αν δεν είναι αρκετά ελκυστικό, τι να ανταγωνιστεί τώρα, τι να δώσει τη γνώση που προσπαθεί να δώσει και αυτό το καημένο με όλα του τα προβλήματα μπροστά σε αυτό τον κατηγισμό γνώσεων, πληροφορίας, βίντεο, μουσικής, συνεντεύξεων. Και επίσης να προσθέσουμε εδώ, δεν ξέρω αν το περιέλαβε η έρευνα, το γεγονός ότι και η πολιτική με ήττα και με ομικρον γιώτα παρισέφρισε με πολύ έξυπνο τρόπο για να απευθυνθεί στους νέους ψηφοφόρους.
Μπράβο. Είναι αυτό που σας είπα πριν με τον Τραμπ. Το TikTok, το βλέπετε και στην Ελλάδα, όλοι οι πολιτικοί έφτιαξαν TikTok.
Ναι.
Πότε, στην τελευταία εκλογική, προεκλογική εκστρατεία ουσιαστικά. Αν πάμε πριν 5 χρόνια, νομίζω είχαν γίνει οι προηγούμενες εκλογές, δεν υπήρχε το TikTok ούτε σαν έννοια, ούτε σαν ιδέα. Δεν ασχολούνται κανένα στην Ελλάδα και συνεχώς έχει τέτοια δυναμική, εξαπλώνεται. Δηλαδή σε 5 χρόνια θα έχουν όλοι TikTok. Και σκεφτείτε τώρα ένα παιδί που 7, 8, 10 χρονών έχει TikTok και θα φτάσει 20 χρονών με το TikTok αγκαλιά. Αυτό το παιδί, ό,τι όλη η ζωή του θα είναι μέσα στο TikTok.
Ναι.
Και αυτό που λέτε θα μπορεί να πολύ εύκολα κάποιος να χειραγωγηθεί όταν υπήρχε τώρα στη μελέτη παιδιά που. Όχι παιδιά, 18 μέχρι 25 ετών, γιατί δεν είχαμε πάρει άδεια για παιδιά, που έμεναν μέσα μέχρι και 7 ώρες. Ο μέσος όρος ήταν γύρω στις 4 ώρες. Κάποιοι έμεναν μέσα 7-8 ώρες. Δηλαδή είναι σαν να δουλεύεις κανονικά. Σαν να είσαι στο TikTok, λες εγώ σήμερα θα κάθεσαι 8 ώρες μέσα, αντί να πάω να δουλέψω π.χ.
Το χειρότερο από όλα, βέβαια, εννοείται ότι το ξέρετε καλύτερα από μένα, λόγω και του τμήματος στο οποίο υπηρετείτε, δημιουργούνται και φοβερά προβλήματα, δηλαδή δέπη, άγχους, κατάθλιψης, διάσπασης προσοχής, τα πάντα.
Είστε ένα βήμα μπροστά στην έρευνα πριν
όχι,
δύο μέρες.
Όχι καθόλου, απλά βιωματικά μιλάω. Ναι,
κυριολεκτικά είστε μπροστά, γιατί πριν από 2 μέρες δημοσιεύσαμε το δεύτερο άρθρο για το TikTok που δείχνει ότι τα αυξημένα επίπεδα εθισμού σχετίζονται με άγχος, κατάθλιψη και υπνηλία.
Μάλιστα. Θα ήθελα να μην είμαι, θα ήθελα να μην επιβεβαιωθεί κανένα από τα δικά μου. Και προσέξτε, παρά την όποια ας πούμε εμπειρία και όπως λέτε λόγω και εγώ της δουλειάς, εγώ προσωπικά δεν αρνούμε κανένα εργαλείο τεχνολογίας και πληροφόρησης, δεν γίνεται δηλαδή. Αλλά το εγκατέστησα και μετά είδα ότι με κούρασε, ξέρετε τι με κούρασε, η ταχύτητα και η υπεραπλούστευσή του, εμένα προσωπικά, που
μπράβο.
Είμαι πιο αναλυτικός τύπος, εντάξει.
Έχετε δίκιο.
Ναι.
Σκεφτείτε τώρα ένα
και
παιδί 10
και το έκοψα, το έκοψα.
Αυτό που λέτε είναι καθοριστικό σε συνδυασμό με το προηγούμενο καθοριστικό που είπατε, ότι ένα παιδί στο σχολείο πλέον έχει βαρεθεί τη ζωή του. Το να μάθει ένα παιδί πόσους ποταμούς έχει η Ινδία ή ποια είναι η πρωτεύουσα του Καζακστάν, δεν συγκρίνεται με το να μπει στο TikTok και να δει 30 βίντεο που του ενδιαφέρουν μέσα σε 10 λεπτά. Είναι τόσο γρήγορο. Εγώ σας καταλαβαίνω γιατί το ίδιο περίπου νιώθω με εσάς. Ο ρυθμός πλέον στα παιδιά είναι πάρα πολύ γρήγορος. Θέλουν μέσα σε 5 λεπτά να δουν 100 πράγματα και να πάνε παρακάτω και να συνεχίσουν. Εμείς δεν μεγαλώσαμε και έτσι. Δεν είχαμε αυτό το πράγμα. Δεν είχαμε social media όταν ήμασταν 10, 15, 20 χρονών. Αυτά τα παιδιά είναι μια γενιά παιδιών που γεννιούνται με τα social media. Ξεκινάνε τα παιδιά από ηλικία 3-5 ετών στο tablet. Δηλαδή, ένα 5χρονο μπορεί να χειριστεί πολύ πιο εύκολα το tablet από ό,τι το μολύβι. Για να καταλάβετε, οι σκανδιναβικές χώρες έχουν απαγορεύσει τη χρήση τάμπλετ μέχρι και την ηλικία των 8 ετών, γιατί υπάρχουν ήδη πρώτες μελέτες που δείχνουν ότι τα παιδιά δεν μπορούν να ρυθμίσουν τα δάχτυλά τους για να πιάσουν το μολύβι. Γιατί κάνουν την κίνηση, ξέρετε, στο τάμπλετ.
Ναι, όπως βέβαια, τάκ... τη σαφή.
Μπράβο.
Κατευθείαν.
Ναι, και δεν μπορούν να γράψουν.
Αυτή η έρευνα πόσο διήρκεσε?
2 μήνες μαζεύαμε τα δεδομένα, 2 μήνες τα αναλύαμε και 2 μήνες έκανε για να δημοσιευτεί το άρθρο. Δηλαδή, συνολικά σε 6 μήνες είχαμε φτιάξει και είχαμε δημοσιεύσει την κλίμακα για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον οποιοδήποτε εκεί έξω, Είναι 15 πολύ απλές ερωτήσεις.
Ναι, τις έχω μπροστά μου.
Α, μπράβο.
Θέλετε να διαλέξουμε μια-δυο χαρακτηριστικές?
Θέλετε εσείς?
Ναι, λοιπόν, ας πούμε. Νιώθω θλιμμένος ή θλιμμένη όταν δεν μπορώ να είμαι στο TikTok για κάποια ώρα.
Μισό λεπτό, διαλέξατε την καλύτερη.
Α, ναι.
Ναι, γιατί είναι καλύτερη? Γιατί αν βγες από το TikTok και νιώθεις θλίψη, ναι, η κατάσταση είναι τραγική.
Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή αυτή από τις 15 ερωτήσεις είναι η πιο χαρακτηριστική. Αν δηλαδή σε αυτή κάποιος έχει ψηλό σκορ, να το πω απλά, πρέπει να πάει σε ειδικό.
Εκεί τώρα αυτό ήθελα να πω, ότι από εκεί και πέρα, δηλαδή όλες οι ερωτήσεις, ναι, με το νιώθω θλιμμένος, νιώθω ανήσυχος, έχει το πολύ συχνά, παίρνει το νούμερο 5 που λέμε, δηλαδή είναι το άριστα.
Το χειρότερο.
Το χειρότερο. Το πιο υψηλό βαθμολογικά, που όμως είναι το χειρότερο. Και είπατε ότι έχει και δεύτερο μέρος.
Το δεύτερο μέρος που δημοσιεύσαμε πριν από δύο μέρες, δημοσιεύτηκε μάλλον σε διεθνές περιοδικό, ψάξαμε να δούμε αν το να είσαι περισσότερο εθισμένος στο TikTok σχετίζεται με άγχος, κατάθλιψη και υπνηλία. Και σχετίζεται και με τα τρία. Δηλαδή αυτός που είναι περισσότερο εθισμένος στο TikTok, αυτός που το έχει περισσότερη ανάγκη, έχει ταυτόχρονα και περισσότερα συμπτώματα άγχος και κατάθλιψης. Δεν σημαίνει ότι το TikTok φταίει για το άγχος του, όμως τι μας δείχνει αυτό? Ότι αν συμπληρώσεις την κλίμακα για το TikTok και έχεις αυξημένο σκορ, είσαι σε κακό σημείο δηλαδή, τότε πρέπει το παιδί, ο ενήλικας, ο έφηβος, όποιος το συμπληρώνει, να ελεγχθεί και για άγχος και για κατάθλιψη. Είναι πιθανό να συνυπάρχουν.
Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο αγαπώ αυτή την κουβέντα, όχι γιατί από κάποια περίεργη διαστροφή, αλλά γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Έχει αποδειχθεί και από συναδέλφους σας πανεπιστημιακούς ότι όλοι μαζί έχετε καταλήξει σχεδόν στα ίδια συμπεράσματα, όχι μόνο όσον αφορά το TikTok, και πρέπει από εδώ και πέρα να μας πείτε και οι επιστήμονες τι θα γίνει. Δηλαδή πρέπει να αρχίσετε να βοηθάτε τις οικογένειες, το σχολείο, τα ίδια τα παιδιά, νομίζω.
Μπράβο. Αυτό που είπατε το τελευταίο είναι και το πιο σημαντικό. Καταρχάς να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ πάλι και σε εσάς, γιατί ό,τι και να κάνουμε εμείς οι διερευνητές και το δημοσιεύσουμε και μείνει στα άρθρα, θα το μάθει ένα στενός κύκλος ερευνητών, επιστημόνων, το πούμε.
Ναι.
Εσείς τώρα, έστω και ένας να μας ακούσει και έξω και να πάει να συμπληρώσει την κλίμακα και να δει ότι υπάρχει πρόβλημα, ή ένας άλλος να το πει σε έναν άλλον, δεν μπορούμε αλλιώς να διοχετεύσουμε την πληροφορία. Εσείς οι δημοσιογράφοι είστε καθοριστικοί.
Σας ευχαριστώ εγώ θερμά πραγματικά και όλη την ομάδα σας. Αν κάποιος θέλει να δει το ερωτηματολόγιο, μπορεί να γράψει ένα γκουγκλάρι και να...
Μπράβο.
Τι θα γράψει?
Στα ελληνικά, TikTok Γαλάνης ΕΚΠΑ, το πρώτο που θα το βγάλει το πατάει. Και ανοίγει το ερωτηματολόγιο, το συμπληρώνει,
ναι,
και του βγάζει αυτόματα το σκορ στο τέλος. Και του λέει, αν έχει σκορ μεγαλύτερο από 42, τότε έχεις μεγάλη πιθανότητα να είσαι εθισμένος στο TikTok. Πρέπει να κινητοποιηθείς.
Μάλιστα. Λοιπόν, θα σας περιμένω με χαρά να τα ξαναπούμε, είτε για το δεύτερο μέρος, είτε να βρούμε χρόνο και για τα υπόλοιπα, γιατί βλέπω και ενθουσιώδεις εδώ μου έρχονται αναφορές στο πρόσωπό σας από συναδέλφους σας.
Αλήθεια,
θα σας τα πω μετά.
Ντρέπομαι λίγο, οπότε σας αφήνω, δεν θέλω.
Να είστε καλά, κύριε Γαλάνη.
Κύριε, ευχαριστώ πραγματικά.
Σας ευχαριστώ εγώ πολύ. Και εσείς, ευχαριστώ πολύ, σας χαιρετώ. Much now when you're gone. All the time I think of what we could do. If you could be here beside me now. Inside me, there is no one else for me, I know. Still, you're the one I think about each and every moment.
χαρά μου κι όμως αν θα δεις στα στάλα θα στη δώσω για να δώσεις της.
Καλησπέρα μου λέει ο Φρανς. Κάποτε έλεγαν μη βλέπεις πολύ τηλεόραση θα χαζέψεις. Τώρα λέω στην εξάχρονη κόρη μου, δες και λίγη τηλεόραση για να ξεκολλήσεις από το κινητό. Πολύ καλό, ψέματα, Φρανς. Ο Αθανάσιος αναφέρεται, καλησπέρα Αθανάσιε, αναφέρεται και πάλι στο όργιο συγκάλυψης όπως το ονομάζει, του εγκλήματος των Τεμπών. Αναφέρεται στην κυβέρνηση που επιδεικνύει, λέει, περισσή ανέδεια και θράσος και οι υπάλληλοι του κράτους στα τελωνία και στο σιδηρόδρομο με πεδαριώδη ψέματα και σοφιστίες προσβάλλουν την νοημοσύνη των πολιτών.
Η χαρά μου κι όμως αν θα δεις στάρα στάρα θα στη δώσω για να δώσεις της.
Καλή εβδομάδα και καλό απογευματόβραδο Δευτέρας Γιάννη, μου λέει ο Γιάννης και ανταποδίδω.
Κι όμως αν θα δεις στάρα στάρα θα στη δώσω.
Πριν από λίγο καιρό ένας ακροατής με είχε κατηγορήσει εντός εισαγωγικών για τα πολύ μελαγχολικά τραγούδια και είπα να δικαιώσω αυτό το χαρακτηρισμό. Μάνο καλησπέρα, θα δώσω τους χαιρετισμούς. Είναι πολύ ωραίο που αρκετοί καθηγητές πανεπιστημίου, εξαιρετικοί έτσι, στη δουλειά σας, στο αντικείμενό σας, ο καθένας με τις έρευνες, με τα βιβλία, που είτε μας ακούτε χωρίς να ξέρουμε πολλά, είτε μας έχετε τιμήσει με την παρουσία σας εδώ στην εκπομπή, αναφέρεστε στην επιστημονική κατάρτιση και την πολύ καλή έτσι, επικοινωνιακή ικανότητα του κυρίου Πέτρου Γαλάνη, που είναι πράγματι επίκουρος καθηγητής στο τμήμα νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ, με μια μεγάλη ομάδα, με υποψήφιους διδάκτορες που έτσι διεξήγαγαν αυτή την έρευνα για τον εθισμό μας στο TikTok. Και όχι μόνο θα πω εγώ, αυτό είναι ένα μόνο κομμάτι που αποδεικνύει με εργαλεία ότι συμβαίνει αυτό, χωρίς επαναλαμβάνω να θέλουμε να δαιμονοποιήσουμε ή να στοχοποιήσουμε τον οποιοδήποτε εθισμό δεν θα πω, την οποιαδήποτε προσκόλληση, ενασχόληση ή διαδικασία που αφορά την εμπλοκή μας και τελικά την εργαλειοποίηση της ίδιας της τεχνολογίας. Άλλο αυτό και άλλο το υπόλοιπο. Και φυσικά μιλάμε για πολύ μικρές ηλικίες με ασχημάτιστο εγκέφαλο και με φοβερά προβλήματα που έχουν ήδη δημιουργηθεί. Θα μου πείτε και τι τα λέμε και τα ξαναλέμε, πρέπει να πάμε σε ένα διατάφτα. Νομίζω πως θα πάμε σύντομα σε διατάφτα και φυσικά δεν αναφέρομαι σε καμία περίπτωση σε απαγόρευση. Η ώρα είναι 7:36, έχουμε περάσει στο δεύτερο ημίωρο αστεία-αστεία της εκπομπής. Μένουμε πρώτο, στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Έχουμε ξεκινήσει από τις 7, μαζί θα πάμε μέχρι τις 8:03. Απέναντί μου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στη φροντίδα του ήχου, η Μαρία Σφυρόερα, η Βούλα Κουλισοπούλου και η Ιωάννα Παπασταμάτη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια, αρχισυνταξία, παραγωγή και η Έλενα Καραγιάννη στα τραγούδια και στο μικρόφωνο. Το Viber εννοείται ότι μας στέλνετε όποιο μήνυμα θέλετε. Πρώτο πρόγραμμα με μικρούς λατινικούς χαρακτήρες και ειδού σας εμφανίζεστε μπροστά μας και βλέπουμε το μήνυμά σας ή το σχόλιο, την καταγγελία, την αντίρρηση ή ξέρω εγώ πιθανότατα και την επισήμανση. Για θέματα που προσπαθούμε να θίξουμε και δεν έχουμε πάντα το χρόνο, το ένα ήταν αυτό. Φυσικά δεν έχουμε προλάβει να αναφερθούμε κι εμείς στις πολιτικές ανακατατάξεις στους ήδη τις μετασεισμικές δονήσεις μέσα σε 48 ώρες με την παρέτηση τελικά του κυρίου Δοξιάδη. Ό,τι είπα στην αρχή, μπορεί να επανέλθω, γιατί ξαναλέω ότι είναι πολύ μεγάλο λάθος το να μην ερευνώνται μέχρι κεραίας, μέχρι της τελικής ψηφίδας, τα βιογραφικά και η δράση, ο βίος και η πολιτεία όποιου θα ανακατευτεί, θα ασχοληθεί με τα κοινά. Άλλο αν κάποτε εμείς θεωρούσαμε ή θεωρούμε ακόμα ότι ο υπουργός υπουργεύει, δηλαδή ουσιαστικά υπηρετεί το λαό, αυτός είναι ο ρόλος του, δεν ξέρω αν και οι ίδιοι το έχουν αντιληφθεί αυτό το ρόλο, και δεν αναφέρομαι μόνο στους τωρινούς αλλά γενικότερα και στους προηγούμενους, πολύ φοβούμαι και στους επόμενους. Και αυτές τις αιχμές, Παύλα, πώς να το πω έτσι, πολύ αρνητικές γνώμες, δεν τις λέω τυχαία, κυρίες και κύριοι, γιατί πέρα από το θέμα που συνεχώς φέρνεται πάλι και πάλι στην επικαιρότητα σχετικά με τις ευθύνες γύρω από το τι οδήγησε Σατέμπη, αλλά και μετέπειτα 2 χρόνια και κάτι μετά, πώς γίνεται η διαχείριση και αν θα έρθει κάποτε η δικαίωση στη δημοκρατία μας. Το λέω γιατί υπάρχουν και ένα σωρό άλλες περιπτώσεις από φυσικές καταστροφές προερχόμενοι πληγέντες, όπως εν προκειμένου η σεισμόπληκτη του Δήμου Μινώα Παιδιάδος Κρήτης και ο σύλλογός τους που λέγεται «Η Ελπίδα», μάλλον το έχουν βάλει και κατεφημισμόν, δεν ξέρω, θα μας τα πει τώρα ο πρόεδρός τους, οι οποίοι αν έχετε το Θεό σας ή αν έχουν κάποιοι άλλοι το Θεό τους, τους ζητούν λοιπόν, από τους οποίους ζητούν, να πληρώσουν ένφια για τα υποκατεδάφιση σπίτια τους, ακόμα και για τα κόκκινα, για να το καταλάβουμε απλά. Πρέπει όμως να μας το εξηγήσει και να μας το παρουσιάσει ο πρόεδρος του Συλλόγου, εν προκειμένου που είπαμε, των σεισμοπλήκτων από το Δήμο Μινώα Παιδιάδος Κρήτης Ελπίδα, ο κύριος Κώστας Γκαντάτσιος. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα κυρία Καραγιάννη, ευχαριστούμε, καλησπέρα σε όλους και ευχαριστούμε για το βήμα φιλοξενίας που μας παρέχετε.
Παρακαλώ, είναι υποχρέωσή μας. Πρώτα απ' όλα είναι δημόσια ραδιοφωνία, αλλά και το πρώτο πρόγραμμα και η εκπομπή έχει αυτή την θέληση, αυτή τη βούληση πάντως. Σας ακούμε λοιπόν, τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί το είδαμε, οι συνάδελφοί μου το παρουσίασαν το θέμα, το συζητήσαμε εδώ στο γραφείο και λέμε δεν πιστεύουμε στα μάτια μας. Τι είναι αυτό?
Έτσι και εμείς. Και εμείς νομίζαμε ότι όταν μου το πρωτοείπανε, μέλη του συλλόγου, νόμιζα ότι ήταν πρωταπηλιάτικο αστείο.
Ναι.
Τρέξαμε όμως, διασταυρώσαμε τα στοιχεία και είδαμε ότι όντως επιβλήθηκε έμφυα στα σεισμόπληκτα για το 2025. Είχαμε πάρει την τριετή απαλλαγή διαστάματος του Πρωθυπουργού, όπως σε κάθε φυσική καταστροφή. Πέρσι, 12 το Φλεβάρι, είχαμε ζητήσει μια αναβολή για τον έμφυα, αλλά όχι για ένα χρόνο. Μέχρι περαπτώσεις των εργασιών, μέχρι αποκαταστάσεις των σπιτιών, των αποθηκών ή των επιχειρήσεων, των καταστημάτων. Και εννοείται ότι όταν αυτά θα επανέρχονται στην πρώτερη φυσική μορφή και θα χρησιμοποιούνταν, θα έμπαινε και ο ανάλογος έμφυα. Αυτή τη στιγμή τι γίνεται? Σπίτια, καταστήματα, αποθήκες που δεν χρησιμοποιούνται, που απαγορεύονται να χρησιμοποιηθούν,
ναι,
επιβάλλεται έμφυα. Άνθρωποι δηλαδή που μένουν σε οικίσκο πληρώνουν έμφυα για το σπίτι που δεν μπορεί να κατοικηθεί ή για το σπίτι που δεν φταίει αυτός που δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Σπίτι που είναι υποκατεδάφιση, που δεν φταίει αυτός που δεν κατεδαφίστηκε, αλλά η πολιτεία που έχει 18 μήνες να βάλει μπρος στις μηχανές για να ρίξει τα 600 περίπου κόκκινα κατεδαφιστέα κτίρια. Δεν φταίει ο πολίτης, φταίει όμως η πολιτεία που δεν μπορούσε να συνοηθεί. Και άνθρωποι που φιλοξενούνται σε σπίτια, σε φίλους τους, σε συγγενείς τους, γονείς τους, ξαναγύρισαν στα πατρικά αναγκαστικά, γιατί έχουμε 3.500 συνδημότες που φύγαν από το Δήμο μας, 8.500 σπίτια που έχουν πάθει την τεράστια ζημιά σαν κτίρια τα τελευταία 30 χρόνια, και όμως αυτά τα κόκκινα κτίρια που δεν κατεδαφίστηκαν δέχτηκαν το ραβασάκι του έμφυα. Συν τις άλλες είχαμε και 4 περιπτώσεις, 4 διασταυρώσαμε σε σπίτια που κατεδαφίστηκαν και τους ήρθε και σε αυτούς έμφυα.
Τι να πω, πραγματικά, ναι, μας την παρουσιάσατε πολύ σωστά και με πολύ ψυχραιμία. Τότε που σας είπαν ότι ναι, δικαιούστε την τριετή λοιπόν απαλλαγή, και μετά είπατε ότι σας είπανε για παράταση, ορίσανε τότε από την αρμόδια Επιτροπή.
Ορίσανε.
Ορίσανε χρονικό όριο ενός χρόνου.
Ενός έτους, το 24.
Ναι.
Εμείς όμως
τώρα...
ζητούσαμε τώρα είναι κανονικά ο έμφυα το 25 πληρώνεται.
Το κατάλαβα, αλλά άλλο λέω, από το 24 και μετά μήπως υπήρχε περίπτωση να πάρετε και άλλη παράταση. Καλά, θα το ξέρατε φαντάζομαι.
Κοιτάξτε,
ζητήσατε αυτό... παράταση και δεν την πήρατε ή απλά το θεωρήσατε... δεδομένο και αυτονόητο και τελικά είδατε στους πίνακες ανάρτησης ότι μια χαρά
ακριβώς,
σας ήρθε ο έμφυα.
Ακριβώς. 15 του Δεκέμβρη που είχε έρθει ο κ. Θεαντόπουλος στην τελευταία από τις επισκέψεις του,
ναι,
στο Αρκαλοχώρι, δεν μας ανέφερε κάτι ότι θα εξαιρεθούμε από τον έμφυα το 25. Γιατί είχαμε δει και είχαμε ακούσει ότι στην περιφέρεια Αττικής έχουν δοθεί για τον έμφυα του 25 παρατάσεις, όπως και σε άλλες περιοχές. Και θεωρούσαμε δεδομένο ότι αυτό θα συμπεριλάμβανε και εμάς. Δεν μας είχε αναφερθεί ότι θα αποκλειστούμε. Εκεί είχαμε τη συνάντηση 15 του Δεκέμβρη. 20 του Δεκέμβρη βγήκε το ΦΕΚ, όπου συμπεριλάμβανε μόνο την περιφέρεια Αττικής από τις πυρκαγιές το 18.
Ναι.
Και είχαν απαλλαγή και καλώς είχαν, γιατί αλίμονο αυτοί οι άνθρωποι και αυτοί οι άνθρωποι δεν μπόρεσαν να ορθοποδήσουν ακόμα. Εμείς λοιπόν τι ζητούμε? Δεν ζητούμε μόνο την απαλλαγή του έμφυα για μας, για το 25, αλλά για κάθε περίπτωση που υπάρχει μια φυσική καταστροφή, πλημμύρα, σεισμός, φωτιά και δεν έχει αποκατασταθεί το σπίτι του, να μην δίνεται κάθε χρόνο το ίδιο πράγμα. Αλλά μέχρι αποκαταστάσεως, μέχρι άρσεως της κατάστασης του χαρακτηρισμού του σπιτιού ή του καταστήματος ή της αποθήκης. Όταν λοιπόν το σπίτι έφυγε, η κατοικία ή το κατάστημα στην κανονική του μορφή και είναι έτοιμο προς χρήση, τότε να υπερβάλλει το έμφυα. Τι πιο λογικό και τι πιο απλό.
Από εδώ και πέρα, μάλλον να πω το εξής. Εσείς θεωρείτε δηλαδή ότι, πώς να το πω, υπάρχει λόγος που έχει εξαιρεθεί, ας πούμε, η περιοχή σας?
Θα το θεωρούσα χαζό αν στην ίδια χώρα εξαιρούνται και υπάρχουν κατηγορίες δύο πολιτών. Και θα το θεωρούσα και παράλληλα άδικο. Δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία.
Καταλαβαίνω. Αλλά από τη στιγμή που συμβαίνει, σας μπαίνουν όλες οι ιδέες δικαιολογημένα να σκεφτείτε και αυτό.
Σαφώς. Και το είπατε και μόνοι σας ότι ο Σύλλογος έπρεπε να ονομάζεται όχι Ελπίδα, αλλά κάπως αλλιώς να το λέγαμε Υπομονή. Γιατί έχουμε περάσει πάρα πολλά. Είμαστε 4 χρόνια μετά το σεισμό του 21. Και αυτή τη στιγμή υπάρχουν 3 σχολεία σε κοντέινερ, 600 περίπου κάτοικοι που μένουν σε κοντέινερ και εκατοντάδες κάτοικοι που μένουν σε κίτρινα σπίτια. Από τις 8.500 περιπτώσεις των σπιτιών και των καταστημάτων που πρέπει να φτιαχτούν, έχουν βγει άδειες για 250 σπίτια και κανένα σπίτι δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι τώρα. Αυτό τα λέει όλα.
Ναι, βέβαια τα λέει όλα, κύριε Γκαντάτση. Και πραγματικά, δηλαδή, στενοχωριέμαι και μόνο που το κάνουμε θέμα και το κουβεντιάζουμε και από πάνω. Δηλαδή,
επιτρέψτε μου, κυρία Καραγιάννη, κάτι που βγήκε αυτή τη στιγμή πριν μισή ώρα, πριν 40 λεπτά, έχουμε και ένα πληστηριασμό σε σεισμόπληκτη περιοχή. Πανελλαδικά ακούγεται τώρα πρώτη φορά. Σε σεισμόπληκτη περιοχή, κίτρινο σπίτι που απαγορεύεται ούτε καν να το ασπρίσει, σε εισαγωγικά το λέμε.
Ναι.
Και έχει βγει, είναι σπίτι πολύτεκνης μητέρας με πολλά παιδιά, πάνω από 4, και πληστηριάστηκε πριν λίγες μέρες.
Μάλιστα. Μας
ειδοποίησε τώρα και είναι λυπηρό βέβαια, και όμως από τη μια στιγμή εμείς και από τη μια προσπαθούμε να σώσουμε τα σπίτια μας και από την άλλη να τα φτιάξουμε. Και εκεί που προσπαθούμε να τα φτιάξουμε, δεν έχουμε την ουσιαστική βοήθεια και την αρρωγή του κράτους. Την αρρωγή δεν τη θέλουμε μέσα σε μια πρόταση. Τη θέλουμε ουσιαστική την αρρωγή. Τη θέλουμε ταυτόχρονα να είναι σε εύλογο χρονικό διάστημα, όχι σε βάθος 20ετίας. Και φοβόμαστε ότι θα είμαστε ο κακός προάγγελος της Θεσσαλίας. Γιατί εκεί οι συμπολίτες μας είναι πληγωμένοι και είναι και πληγέντες και έχουν πολύ πολύ μεγαλύτερα προβλήματα από εμάς, που βέβαια ακολουθείται το ίδιο μοτίβο αποκατάστασης με αργούς ρυθμούς χελώνας. Η μία έχουμε τους αργούς ρυθμούς χελώνας στην αποκατάσταση και από την άλλη έχουμε τα φαν που ουσιαστικά καλπάζουν.
Και τώρα αυτό που λέτε με έχει αφήσει άφωνη, γιατί φαίνεται ότι συνεχίζει μία γραμμή, όχι δεν ξέρω από πού, δεν ξέρω από πού υπαγορευόμενη, πραγματικά κύριε Γκαντάτσιε, δηλαδή ένφια. Σε περίπτωση που υπάρχει κάποιο θέμα, το ΦΑΝΤ θα διατάξει τον πληστηριασμό. Δηλαδή, λες και το σπίτι υπάρχει. Ενώ μας λέτε ότι και αυτό το σπίτι της πολύτεκνης οικογένειας είναι κίτρινο.
Ακριβώς. Ναι, είναι ένα κίτρινο σπίτι το οποίο πληστηριάστηκε και μάλιστα όταν άκουσα τα ποσά που τους ζητούσαν σε σχέση με το αρχικό δάνειο που έλαβαν, είναι εξωφρενικά. Είναι εξωφρενικά. Και ήταν κάτι που προειδοποιούσαμε εδώ και καιρό και μάλιστα το είχαμε πει το Μάιο του 24. παρουσία του κ. Τριαντόπουλου και άλλων υπουργών και άλλων παραγόντων αιρετών και του είπαμε ότι αυτό θα γίνει. Και είπε όχι, βάζω την υπογραφή μου, θα τρέξω και θα φροντίσω να μην υπάρξει κανένας πληστηριασμός σε σεισμόπληκτο σπίτι. Κι όμως ήδη μέχρι όλο το 23 είχαμε 53 κατασκευτήρια τα οποία μετασχηματίστηκαν σε πληστηριασμούς. Τώρα έχουμε την πρώτη διαβεβαίωση και σας πληροφόρησα στο κινητό μου ήδη, στάλθηκε και η δεύτερη, πριν λίγο.
Τι να πω, μένω άφωνη και ενώ δεν γίνεται να μείνεις άφωνος σε μια εκπομπή που πρέπει να αναφερθούν πράγματα, τα είπατε όλα. Το μόνο που θέλω να ρωτήσω σαν τελευταίο, κύριε Γκαντάτση, και θα επανέλθουμε, είναι τι ζητείτε ως Δήμος ή τι ζητάει ο Δήμος από ό,τι ξέρετε και εσείς ο σύλλογός σας. Τι ζητάτε
πολύ,
τώρα.
Πολύ απλά, με τρεις κινήσεις θα μπορούσαν όλα αυτά τα πράγματα που τα έχουμε προτείνει και εμείς και ο ΤΟΕ Κρήτης και ο Δήμος μας να είχαν λυθεί. Αναπροσαρμογή του τιμολογίου εργασιών. Οι τιμές του τιμολογίου εργασιών είναι με τιμές του 2011. Πήρε μια αύξηση 5% του 2022. Είναι εξωπραγματικές. Δεύτερον, στελέχωση του τμήματος των μηχανικών που ελέγχει τους φακέλους και τα κτίρια με μόνιμο προσωπικό. Δεν μπορεί να κάνει δουλειά με εξαμηνίτες και οχταμηνίτες που όσο και να θέλουν και να προσπαθούν οι άνθρωποι φτύνουν αίμα και γίνονται σάκος του μπόξ του κάθε υπουργού. Τρίτον, να υπάρχει ένα δίκτυο προστασίας για τους πληγέντες από φυσικές καταστροφές, από τα φαντς και από τους πληστηριασμούς. Και θέλουμε την απλοποίηση των διαδικασιών. Ένα σπίτι που είναι πράσινο, με λίγες ζημιές, να υπάρχει ένας έλεγχος, να υπάρχει μια χρηματοδότηση, να υπάρχει ο έλεγχος από το Υπουργείο ότι τα χρήματα δόθηκαν εκεί που έπρεπε. Και από εκεί και πέρα δεν θα βάλεις ένα σπίτι πράσινο στην διαδικασία με ένα σπίτι που είναι υποκατεδάφιση. Άλλη διαδικασία, μια πιο χρονοβόρα η άλλη, πιο απλή η άλλη. Ζητήσαμε λοιπόν την απλοποίηση των διαδικασιών στα πράσινα και στα κίτρινα σπίτια που έχουν μικρές ζημίες. Τρεις κινήσεις που αν τις κάνανε εξ αρχής από τον Οκτώβριο του 2021 που τα προτείναμε, τώρα δεν θα ήμασταν σε αυτή τη μίζερη κατάσταση.
Κύριε Γκαντάτση, σας ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση που μας δώσατε. Ήταν συγκλονιστικά αυτά που μας είπατε πραγματικά και ξαναλέω θα επανέλθουμε. Σας καληνυχτίζω.
Σας ευχαριστούμε πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ.
Καλό βράδυ.
Ο κύριος Κώστας Γκαντάτσιος, πρόεδρος του Συλλόγου Σεισμοπλήκτων Δήμου, Μινώα Παιδιάδος Κρήτης η Ελπίδα, σχετικά με τον ένφια των σεισμοπλήκτων. Και είδατε τι είπε, έρχεται και η σειρά των πλημμυροπαθών της Θεσσαλίας. Τώρα εγώ τι περισσότερο να προσθέσω, μίλησαν από μόνοι τους οι άνθρωποι και νωρίτερα όταν βγάζεις τους ανθρώπους που έχουν κάνει τις έρευνες ή τώρα που τόσα χρόνια στέλνουν τα υπομνήματα, στέλνουν τις προτάσεις τους, ζητάνε και ξαναζητάνε. Προσέξτε, φυσική καταστροφή και εξακολουθούν να ζητάνε. Δηλαδή εγώ πραγματικά αυτό το πράγμα δεν μπορώ να το καταλάβω, με ξεπερνά. Και δεν πιστεύω ότι είναι τόσο πολύ πια ανάλγητο το κράτος, τόσο πολύ αδιάφορο. Πετροβολήστε με, αλλά εγώ δεν το πιστεύω. Και νωρίτερα είχαμε έτσι και έναν έντονο διάλογο στο γραφείο. Γιατί ξέρεις, πας να πεις το λίγο διαφορετικό και αμέσως σου βάζουν την ταμπέλα. Α, υποστηρίζεις την κυβέρνηση. Α, είσαι εναντίον της κυβέρνησης. Α, είσαι με τον τάδε. Όχι, παιδιά. Δεν μπορείς να είσαι με τον ένα ή με τον άλλο όταν προσπαθείς να υπηρετήσεις ή να δεις όσο γίνεται πιο λογικά μια πραγματικότητα που όντως ισχύει. Λοιπόν, βλέπω το μήνυμα. Μα, καλά τα λέτε, πρέπει να ελέγχεστε και οι δημοσιογράφοι μέχρι κεραίας. Ρωτάω, προσφέρετε σωστή ενημέρωση? Δόθηκαν και πόσα χρήματα από την κυβέρνηση σε ιδιωτικούς και κρατικούς τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς καθώς και σε εφημερίδες? Πληρώνουν τα κορόιδα φόρους. Καλά, δεν θα λογοδοτήσω εγώ για το πόσα χρήματα πήρανε οι σταθμοί που λέτε εσείς. Εσείς μπορεί να ξέρετε καλύτερα. Εμείς είμαστε, ξέρετε, τα απλά γρανάζια εδώ πέρα, αλλά άποψη έχουμε, την αλήθεια την ψάχνουμε και προσπαθούμε να κρατήσουμε ένα προφίλ όσο γίνεται πιο καθαρό. Το πιστεύετε, δεν το πιστεύετε? Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα εκεί ψηλά στη Φλόρινα. Να είσαι καλά. Ναι, δεν ξέρω τι θα κάνεις με το TikTok. Δοκίμασέ το και αν δεν εθιστείς. Η αλήθεια είναι ότι αφού παράγεται πολιτική μέσα από το TikTok, δεν μπορείς να μην το έχεις. Καλησπέρα Μάρκο. Αυτό το τραγούδι μου έχει κολλήσει από την ώρα που συνέβη ό,τι συνέβη με τον κύριο Αρίστο Δοξιάδη. Παραπέντε ώρα, προλαβαίνουμε και για το επόμενο. Προλαβαίνουμε. Με Χοζίερ θα κλείσουμε. Αν δεν κάνω λάθος, σήμερα έχει γενέθλια αυτό το παιδί. You need cooling. Honey, I'm not fooling. Είχα σκοπό να σας πω και ένα σωρό, αλλά είχα μαζέψει που να προλάβω. Προτίμησα βέβαια να ακουστούν θέματα καινούργια, θέματα με καταγγελίες, θέματα για την ανεπάρκεια του κράτους και το πώς μπορούν αυτά να διορθωθούν μέσω πάντοτε της δημοσίευσης και της καλοπροαίρετης καταρχάς διάθεσης. I'm gonna give you my love. Και επειδή μου έχετε πει, τώρα να μην πω, να μην ανοίξω κουβέντα τώρα, Βασίλη, μου έχετε πει όταν βλέπω κάποια καλή παράσταση να σας τη λέω, παιδιά, να πάτε να δείτε τη μητέρα του σκύλου στο θέατρο Ακροπόλ του Παύλου Μάτεση στη σκηνοθεσία Κώστα Γάκη. Περισσότερα αύριο, μην το χάσετε. Εξαιρετική, δυνατή, συγκινητική και φυσικά πολύ αυτοσαρκαστική για την ίδια μας τη χώρα. Φιλιά πολλά, καλό βράδυ.